Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījuma vada Ivo, viņam palīdz Reins pie režisora pults. Nu, morāli tāda, nevajag pierakstīt uz 100 lapiņām informāciju, katru lapiņu nolikt citā vietā. Nu, tā ir sanācis, ka esam tā kā vecajos labajos laikos, pieci dalībnieki, kārtīgs lieliskais piecinieks. Tātad šodien piedalās Rolands Cupiks, Aija Plintā, Ingune Šaurelē, Toms Jurgenovskis un Ināra Čipāne. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, mēs atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Rolands Cupiks. Nu, šodien ieplānoti divi pasākumi, cik noprotu.
Jā, 16. sāksies mūsu Ogres intelektuālā kluba spēles, kas ir tikai gadu jaunāks par lielisko piecinieku. Šogad svinām 30 gadus.
Apsveicu jau par laikus. Nu, droši vien... Paveicies, ka tad, kad būs ne šī, bet nākamā OIK nodarbība, tad jau būs aizmirsusi, ja tu slikti nostartēsi.
Tā arī būs, jā.
Neviens nevarēs iebakstīt, jo uz karstām oglēm jau var gadīties. Nu,
saņemt, bieži pat neatminus pirmo jautājumu.
Jā, saņemt komplimentus par spēli. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kas sauc darba rīku griešanai, duršanai, parasti spalā iestiprinātu plāksni ar asu malu arī galu?
Nazis.
Tas ir nazis. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Šis latviešu rakstnieks ir autors četriem romāniem, no kuriem visslavenākais ir satīriskais romāns par Latvijas 20. Gadu finansiālajām aprindām – Ceplis. Nosauciet šo rakstnieku.
Laidīšu tālāk.
Aija?
Zināju. Es pēkšņi aizmirsu.
Nu, padomājam, vēl ir 6 sekundes laika.
Pāvils Rozītis.
Pāvils Rozītis, drošāk, pirmais punkts, nākamais jautājums. Taizemi mēdz dēvēt par 1000 smaidu zemi, bet par kādu zemi mēdz saukt Somiju?
Kam nevarēšu atbildēt.
Inguna?
Ezeru zemi.
Tātad 1000 ezeru zeme, punkts Ingunai, jautājums viņai. 1979. gadā Zviedrijas pilsētā Salā izveidojās klubs Sala IBK. Un tas ir pirmais profesionālais klubs kādā sporta veidā. Nosauciet sporta veidu.
Nezinu, bet minēšu. Futbols.
Futbols. Nē, atbild Toms.
Florbols.
Florbols. Arī Tomam pirmais punkts, jautājums viņām. Šis indīgais augs aug sūnu purvos un purvainos mežos. Karstās vasaras dienās, uzturoties vietās, kur zied šis augs, var sākties galvas sāpes, reiboņi, slikta dūša un vēmšana. Nosauciet augu.
Vaivariņš.
Purva vaivariņš. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Milū ir briežu suga, kas savaļā ir izzudusi, un tagad tiek audzēta briežu dārzos un zoodārzos. Šos dzīvniekus kopš 1868. Gada mēdz saukt kāda franču misionāra vārdā. Kā sauc šo misionāru?
Nebūs.
Nebūs. Ināra?
Nezināšu.
Rolands?
Paganels.
Nu, tas diez vai būs misionārs. Aija?
Diemžēl nevarēšu.
Inguna?
Nav variantu.
Nav variantu. O, pareizi atbildi ir Dāvids. Tie ir Dāvida brieži, es pieļauju, esat dzirdējuši, varbūt ir zoodārzā redzēti. Man liekas, ka Rīgas zoodārzā arī ir. Punktu nesaņem neviens jautājums Tomam. Šajā 2022. Gada režisores Lindas Oltes spēlfilmā vēstīts par bērnu namā uzaugušajām Anastasiju un Diānu, kurām rodas iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. Viena no māsām Anastasija ir pārliecināta, ka adoptētāji viņai nav vajadzīgi un sameklē bioloģisko māti Allu, ar kur cenšas atjaunot kontaktus. Kas ar šo filmu?
Māsas.
Filmas nosaukums Māsas. Punkts un nākamais jautājums. Šis zinātnieks ir pirmais Anglijas pilsonis, kuru iesvētīja bruņinieku kartā par sasniegumiem zinātnē. Nosauciet zinātnieku.
Ņūtons.
Izaks Ņūtons. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1933. gadā pēc latviešu arhitekta Teodora Hermanovska projekta Rīgā uzbūvēja kompleksu, kurā apvienota dzīvojamā māja un platekrāna kinoteātris. Nosauciet apkaimi, kas savu nosaukumu ieguvusi pateicoties šim kinoteātrim.
Teika.
Tā ir Teika. Punkts, papildu punkts Tomam un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Inārai. Gruzīnu komponists Gijana Čelī šī vācu cilmes vārda vietā mēdz lietot vārdu triperis. Viņš to skaidroja tā, tāpēc kā ātri pielīp un grūti tikt vaļā, nosauciet šo vārdu.
Ritms.
Rolands.
Hīts. Hīts.
Nu, hīts nebūs vārds, cilmes vārds, aja. Inguna?
Šlāgers.
Šlāgeris, punkts Ingunai un rezultāti pēc pirmās kārtas. Līderis ar 6 punktiem Toms Jurgenauskis, 2 punkti Ingunai Šaurelai, pa punktam Rolandam Cupikam un Aijai Plintai. Ināra Čipāne pār punktiem cīnīsies 2., 3., 4. un 5. kārtā. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru Ināra Čipānē. Es skaitīju, cik reizes piedalījusies es pieciniekā.
Nu, kāds pats mit būs.
Un labākais sasniegums?
Laikam kaut kāds ceturdaļu fināls varbūt Aha. varētu būt, jā.
Nu, tagad jāmēģina tad kaut kas darīt lietas labā, jo te jau nedaudz ir aizraujušies tev priekšā. Pirmais jautājums. Motociklu reizēm tēlaini sauc tāpat kā kāda dzīvnieka mazuli, kas izgatavots no tērauda. Kā sauc šo mazuli? Toms?
Kumeļš.
Kumeļš, tērauda kumeļš, punkts Tomam, jautājums Tomam. 1987. gadā grupu Jumprava pamet divi tās dalībnieki, ģitārists Aigars Vojtišķis un viens no grupas vokālistiem. Nosauciet viņu.
Ingus Ulmanis.
Ingus Ulmanis, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 2007. gadā tika noteikti 7 jaunie pasaules brīnumi. 2 no tiem atrodas Dienvidamerikā. Viens no šiem brīnumiem Dienvidamerikā ir Kristus pestītāja statuja Rio de Janeiro. Nosauciet otru jauno pasaules brīnumu, kas atrodas Dienvidamerikā.
Nu, nezinu, minējuši kāds ūdenskritums Angel vai...
Nu, tas būs dabas brīnums, nevis jaunais brīnums.
Tad nebūs.
Inguna?
Nezinu, nav
arī. Aija?
Arī nebūs.
Rolands?
Maču pikču.
Maču pikču. Punkts Rolandam. Jautājums viņām. Šī zinātniskā grāda nosaukums cēlies no latīņu valodas vārda, kas būtiski tulkojot nozīmē skolotājs. Sarunvalodā tā mēdz dēvēt arī kādas profesijas pārstāvjus. Nosauciet šo zinātnisko grādu.
Maģistrs.
Ināra?
Doktors.
Doktors. Apsveicam ar pirmo punktu, ar doktora grādu un nākamais jautājums. Šī latvieša dzejnieka un pedagoga īstais vārds ir Vilis Lejnieks. Kādu vārdu viņš pieņēma 1922. gada 30. janvārī?
Vilis Plūdonis.
Vilis Plūdonis. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Par nodarbošanos ar šo vaļasprieku Jānis Jaunsudrabiņš 1921. gadā sarakstīja grāmatu, kuru vēlāk tiek papildināta un 1935. gadā pārizdota ar citu nosaukumu. Nosauciet šo vaļasprieku.
Makšķerēšana.
Tā ir makšķerēšana. Punkts papildu punkts Inārai. Jautājums Tomam. Kā sauc sīku ledus kristālu apledojumu, kas radies uz augu zariem, lapām, iekārtiem, vadiem, stieplēm, desublimējoties ūdens tvaikiem vai sasalstot pārdzesētiem miglas pilieniem?
Sarma.
Tā ir sarma. Punkts. Nākamais jautājums. 2007. Gadā Latvijas Nacionālajā operā notika Leļļu operas pirmizrāde. Tās libreto autori bija Māra Zālīte, un libreto pamatā ir Karlo Kolodī un Aleksēja Tolstoja darbi. Nosauciet šīs operas komponistu.
Sieva rāsies. Lūsens?
Jānis Lūsens. Nerāsies. Jānis Lūsens. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs zivis varēja nedēļām sekot kuģiem, spēlējoties ūdens vagājas kuģa un reizēm pat pagriežoties ar vēderiem uz augšu. Pateicoties tam, šīs zivis iegūs savu nosaukumu. Divos vārdos nosauciet šīs zivis.
Divos, jā. Nu, nezinu, kaut kāds delfīns, lai Inguna saka.
Inguna?
Delfīns bija arī mans variants, bet divos vārdos nepateikšu, ne.
Aija?
Arī bija diems jau delfīns.
Rolands?
Kaut kāds mēnes zivis.
Mēnes zivis, Ināra?
Lidojošās zivis.
Baltās haizivis. No tā, ka tur to vēderu pagriež, tas vēders ir balts, no tā arī nu, uzskata, ka baltās haizivis iegūs savu nosaukumu, jo īsti balta nav, bet nu, vēders ir balts un tādēļ arī tāds nosaukums. Jautājums Tomam. Nosauciet austrāliešu mūziķi, kurš ir autors romāniem un ēzelis ieraudzīja eņģeli un Banija Manro nāve.
Nebūs.
Inguna?
Nick Cage. Vai...
nu, jā, jā, jā.
Adios.
Nu, bet viņš savādāk uzvārds. Kei... Nu, paliekam pie Nika Keiva.
Keiva, jā.
Pieņemsim, ka es nebūšu dzirdējis džiburtu, nebet divskani un punkts Ingunai un jautājums, kas ir pēdējais šajā kārtā viņai. Pirms filmēties filmā Trojā, Brets Pits citīgi trenēja muskuļus. Bet ko pēc režisora ieteikuma nācās darīt aktrisei Diānai Krīgerei, kurai filmā bija jāatveido skaistā Helēna?
Šaut ar loku.
Kā domāja?
Trenēt sejas muskulatūru.
Trenēt sejas muskulatūru, Rolands?
Es teikšu notievēt.
Teiksiet notievēt, Ināra?
Pieņemties svarā.
Pieņemties svarā. Nu, skaistuma ideāli tajā laikā bija savādāk. Viņa esot bijusi pieņemties par 7 kilogramiem svarā. Nu, līdzīgi kā Bridgetas Jonesas atveidotāji pieņēmās svarā, lai atveidot šo lomu. Punkts Ināraju un rezultāti pēc otrās kārtas. Līderis ar 10 punktiem Toms Jurgenovskis, 5 punkti Ināraj Čipānei, 3 Ingunai Šaurelei, 2 Rolandam Cupikam, punkts Aijai Plintai. Signāls pēc signālā, 3. kārta.
3. kārta.
Dalībniece ar 3. kārtas numuru Aija Plinta. Pirmo reizi, kāpēc?
Lai izaicinātu vienu gudru paziņu, un lai izmēģinātu, vai pēc 60 gadiem var iegūt erudīciju, kura patreiz ir sākuma stadijā, bet gadu devu termiņu tādu.
O, paziņa tad vēl pieteiksies, ja? Vai jau startēji?
Nu, vēl nē.
Vēl nē. Tad jā. Gatavojās, ja?
Jā.
Pārsādos par Aiju?
Strādāju pa medmāsu. Un hobijs ir Facebookā veidoja bezmaksas pasākumu lapu.
O, nu ļoti jauki. Pirmais
šodien, jau... Daudz liels stress ir jā. Šodien. Diemžēl.
Nu, saprotams, ka pirmā reize. O, pirmais jautājums otrajā kārtā skan tā. Šim lapu kokam ir... sirdsveidīgas lapas un dzeltenīgi smaržīgi ziedi. Latviešu tautas dziesmā šis koks simbolizē meitu, neprecētu sievieti. Nosauciet šo koku.
Liepa.
Tā ir liepa. Punkts. Nākamais jautājums. 1848. gadā Ēduls Basnīcas Ģerbkambarī atvēra pirmo pašu latviešu dibināto bibliotēku laukos. Bibliotēkas skapī bija 200 grāmatas, par vienas lasīšanu bija jāmaksā viena kapeika. Nosauciet šīs bibliotēkas dibinātāju.
Var kļūtīties, bet Krišāns Valdemārs.
Krišāns Valdemārs, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet Latvijas pilsētu, kurā kopš 2002. Gada var aplūkot skulptūru Miss Mū Dank.
Īsti nezinu, varbūt Ventspils ar gotiņām.
Ar gotiņām, tā ir basketbola gotiņa, atrodas pie basketbola halles, punkts, papildu punkts ājai, jautājums Ingunai. Kā sauc kristīgo baznīcu, kurā atrodas metropolīta, arhibīskapa vai bīskapa katedra jeb tronis, cer ko viņš simboliski pārvalda savu diecēziju, metropoliju vai arhidiecēziju?
Bazilika.
Toms.
Katedrāle.
Katedrālē. Punkts Tomam. Jautājums Tomam. Šo šlāgeru grupu 2000. Gada pavasarī nodibināja Smiltenē un gadu vēlāk tā izdod savu pirmo albumu Sievietēm jaukām. Tā sākotnējā sastāvā muzicēja Armands Leimanis, Andis Mincis, Jānis Krūmiņš, Ines Austruma un Aigars Norts. Nosauciet šo grupu.
Apvedceļš.
Apvedceļš. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Agrāk šo Jūrmalas pilsētas daļu sauca par Karlsbādi. Šo nosaukumu tā ieguva, pateicoties tāda paša nosaukuma kūrmājai, kuru 1827. Gadā uzbūvēja Kārlis Firks. Kā tagad sauc šo Jūrmalas pilsētas daļu?
Nezinu, Majori.
Nu, Ināra, droši vien zināsi?
Nu, nezinu, nu, minēšu Dubulti.
Rolands?
Vaivari.
Aija?
Dzintari.
Inguna?
Čemeri.
Meloži. Punktu neseņem neviens. Izmeldījāmies pa Jūrmalu līdz galpunktam, līdz Karlsbādē nenonācām. Jautājums Tomam. Anglijā sākotnēji tā dēvēja visus augstdzimušus vīriešus, taču Viktorijas laikmatā šo apzīmējumu sāka izmantot, lai norādītu, ka vīrietis ir izglītots, labi audzināts un korekti ievēro sabiedrības normas. Kā dēvē šādus vīriešus?
Sers.
Ināra.
Lords.
Rolands.
Džentelmenis.
Tie ir džentelmeņi. Punkts Rolandam, jautājums Rolandam. Par pirmajām veiksmīgajām šī mūzikas stila dziesmām uzskata Henrija Gillilanda un Eka Robertsona 1922. Gadā Atlantā ierakstītās dziesmas Arkansasas klaidonis, Tīters salmos, ābolu krāsa. Nosauciet šo mūzikas stilu.
Jā, man ir divi varianti. Labi, es teikšu, ka blūs.
Blūs tas nav, aija. Nu, blūzā diezai par tītariem salmos dziedās.
Kur amerikāņu laukos dziedas aizmirs?
Tas mans otrais variants.
Nu, vajadzēs mēģināt atcerēties. Ingunā?
Soul mūzika.
Toms?
Country.
Country, punkts.
Tadies Smiltenē.
Jā. punkts Tomam, jautājums Tomam. Šīs ap 1928. Gadu Latvijā radītās sieras čirnes tuvākais līdzinieks Rietuma Eiropā ir Limburgas sieras. Sieram specifisko garšu un smaržu piešķir baktērija Brevibacterium limens. Kādu laiku tas tika saukts par zemgals sieru, kā to sauc tagad?
Latvijas.
Latvijas sieras, punkts, iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Diezgan bieži sievietes slēp savu vecumu, bet, piemēram, bijušā Francijas prezidenta Sarkozijas sieva, aktrise un modele Karla Bruni neļāva izpaust kādu citu faktu par sevi. Kādu?
Mm. Bērnu skaitu.
Bērnu skaits, Ināra.
Kājas izmērs.
Kājas izmērs, Rolands.
Dabīgo matu krāsu.
Dabīgā matu krāsa, Aija.
Izglītība.
Izglītība, Ingune.
Nav arī.
Nu, viņas vīrs, Sarkozī, nu, bija kaut kur nedaudz virs metrs 60, un tad viņš visus miesas sargus un ko tur pieņēma, tie, kas ir zemāki pa metru 64, nu, un sievai neļāva izpaust, cik viņa ir gara, nu, lai, nu katram savs, jā. Rezultāti pēc trešās kārtas. Rolands Cupiks un Inguna Šaurele, katram pa 3 punktiem. Aija Plinte un Ināra Čipāne katrai pa 5 punktiem, līderis Toms Jurgenovskis ar 14 punktiem. Signāls pēc signāla 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Toms Jurgenovskis. Tev laikam pierunājāt nākt.
Nē, es tā kādu brīdi jau domāju, gribēju pastīties, kā te notiek uz vietas, kā tā secība un tā.
Aha. Droši vien, kas paņēma līdzi, tagad nav pārāk apmierināts, ja?
Es nezinu, jāpras viņai.
To mēs vēlāk pajautāsim. Pārsādos par Tomu.
Esmu no Ozolniekiem pie Jālavas, programmētājs ikdienā ar mūziku, ģitāru spēlēju.
Ir arī grupa kaut kāda vai?
Nu, mēs kaut kādas ballītes bišķi spēlējām agrāk, bet tagad vairs īstenībā. Mums bija grupa, visa grupa bija viens sinizātors, viņš saplīst, līdz ar to grupu izjuka.
Tā gadās.
Jā. Vēl ar moci braucu. Aha. Domāju, kā labi sacensībās atsākt bišķi enduro.
Nā, nu skaidrs. Labi, 4. kārtas, pirmais jautājums Tomam. Šis svešvārds, ar kuru apzīmē cilvēku pārvietošanās un preču kustību aizliegumu ar mērķi ierobežot slimību vai kaitēkļu izplatību, cēlies no veneciešu vārdu, kas nozīmē 40, jeb 40 diennaktis. Nosauciet šo svešvārdu.
Karantīna.
Karantīna, punkts, nākamais jautājums. Nosauciet spēlfilmu, kuras viens no galvenajiem varoņiem ir Latvijas radiofona reportieris Roberts.
Baiga vasara.
Baiga vasara, punkts, iespiegot papildu punktu. Ofidiafobija ir viena no izplatītākajām fobijām, un tā skar aptuveni 10% pasaules iedzīvotāju. No kā baidās tie, kuriem ir ofidiafobija?
Čūskas.
Tās ir čūskas, punkts, papildu punkts. Tomam jautājums Ingunai. Kādā vārdā mēdz saukt baltus šķidrumus, ko iegūst no sojas pupiņām, rīsiem, mandelēm, kokosriekstiem?
Piens.
Jā. Tas attiecīgais mandeļu vai kokosriekstu vai kāds tur piens punkts. Nākamais jautājums. Atpazīstamāko Parīzes simbolu Eiffel torni uzbūvēja 1889. Gadā pēc konstruktora Gustava Eiffeļa projekta. Nosauciet parku jeb laukumu, kurā atrodas Eiffel tornis.
Es pati tur esmu bijusi. Tā es tagad saputrojos, nezinu, Elizējas lauki.
Nu, tas būs līdz Elizējas lauki iet līdz tām laukumam. Bet kā sauc laukumu?
Luksemburgas dārzi.
Aija?
Es arī nezinu, ko Versaļas dārs.
Rolands?
Un versija būtu Marsa laukums.
Marsa laukums, punkts Rolandam, jautājums Rolandam. Baltars bija porcelāna apgleznošanas darbnīca Rīgā, kas radās 1924. Gadā un pastāvēja līdz 1930. Gadam. Nosauciet mākslinieku, kurš to izveidoja.
Es bez Kuznicova nevienu nezinu. Mākslinieks tieši.
Mākslinieks, jā.
20. gadi.
No 24. līdz 30.
Zāle, nezinu.
Ināra?
Romāns Suta.
Romāns Suta, punkts Ināraj, jautājums Ināraj. Šī sporta rīka gravitācijas centram jāatrodas 0,9 līdz 1,06 metru. metru attālumā no smailas vīriešiem un 0,8 līdz 0,92 metri no smailas sievietēm. Nosauciet šo sporta rīku.
Šķēps.
Šķēps. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīm Austrālijas dzīvniekam ir viens no spēcīgākajiem sakodieniem no visiem plēsējiem. 10 kg smagā dzīvnieka kodiens ir identisks 40 kg smaga suņa sakodienam. Nosauciet šo dzīvnieku.
Tasmānijas velns.
Tasmānijas velns. Punkts. Papildu punkts Inārai. Un nākamais jautājums Tomam. Šī 1917. Gadā izveidotā kompānija, tulkojot latviski, sākotnēji saucās Japāņu optika. Kā šo kompāniju pārdēvēja 1988. Gadā?
Sony.
Sony, Inguna?
Sony bija mans variants. Panasonic.
Panasonic, Aija?
Bija Minolta, bet laikam nav.
Nav, Rolands?
Nikon.
Nikon. Nu, Nippon Kogaki laikam bija tas sākotnējais. Nippon ir Japāna un tas otrs vārds ir optika. Punkts Rolandam un pēdējais jautājums šajā kārtā viņam. 20. Gadsimta pašā sākumā 1500 cilvēku liela armijas vienība Viljama Kraufordā Gorgazas vadībā nodedzināja 30 kvadrātkilometrus lielu krūmu un nelielu koku platību, nopļāva un nodedzināja tikpat lielu pļavu platību, nosusināja 80 hektārus purvu, izraka kanālus 76 km garumā un izlaistīja 570 tūkstošu litru īpašas eļļas. Nosauciet valstī, kuras teritorijā tas notika.
Šī gadsimta, pagājušā gadsimta sākums.
Jā, 20. Gadsimta sākums.
Sākumu aizmirstu, teikšu Austrāliju.
Austrālija tā nav, kā domā Ināra.
Ēģipte.
Ēģipte, nē, Toms.
Brazīlija.
Brazīlija, Inguna.
Minēšu Polija.
Polija, Aija.
Balta, tas
Nu, būvēja Panamas kanālu, tur bija pilns ar malārijas odiem, un tad vispirms, lai tur varētu pastrādāt, lai neslimot ar malāriju, tad, nu, izcirta krūmas, izdedzināja zāli, izrak kanāls, nosusināja purvus, salē viss ar kaut kādu draņķi, kas tos malārijas odas varētu tur arī tos kāpurus viņiem noindēt. Rezultāti pēc ceturtās kārtas. Inguna Šaureli 4 punkti, Rolands Cupiks un Aija Plinta katram pa 5 punktiem, Ināra Čipāne 9 punkti, līderis ar 18 punktiem, Toms Jurgenovskis. Signāls pēc signāla izšķirošā 5. kārtā.
5. kārta.
Dalībniece ar 5. kārtas numuru Inguna Šaurele. Nu, nenožēlo, ka to un paņēma līdzi.
Nedaudz jau nožēlo.
Nožēlo. Kas Jānis?
Nu, neko, darbojos ikdienā. Darbā ar uzkopšanu un ikdienā ar ķermeņu un prātu uzkopšanu. Un, nu tā.
Nu tā. Labi. Pirmais jautājums 5. kārtā Ingunai. Šis amerikāņu psihologs un filozofs 1943. Gadā izveidoja vajadzību hierarhijas diagrammu, kurā apkopoja cilvēka vispārīgās vajadzības. Nosauciet šo psihologu un filozofu.
Varu minēt Maslovs.
Maslovs, Abrahams Maslovs. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet izdomātu personāžu, kura viens no skolotājiem bija Lācis Balū.
Mauglis.
Mauglis, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc romiešu vēsturnieku liecībām senie ģermāņi bija tik karēvīgi, ka savus ciltsbiedrus, kuri deva priekšroku labības audzēšanai, lai smagā darbā iegūtu maizi, uzskatīja ne tikai par gļēvuļiem, bet arī par ko.
Barbariem.
Par barbariem, viņi jau paši bija barbari. Toms?
Kaut kādiem zemākas kārtas.
Zemākas kārtas, Ināra?
Nodevējiem.
Nodevējiem, Rolands?
Gudrīšiem inteliģentiem.
Gudrīšiem inteliģentiem, Aija?
Par puķiem.
Par muļķiem. Noskatīja viņus ne tikai par gļēvuļiem, bet arī par sliņķiem. jo viņi ir par slinku, lai kādam nocirstu galvu, roku, atņemtu naudas maku vai māju vai tam līdzīgi.
Par inteliģentu.
Jā. Jautājums Ingunai. Jau dzīves laikā Karlam Linnējam piešķīra metaforiskus vārdus. Viņu mēdz dēvēt gan par pirmo starp botāniķiem, gan par botāniķu princi, gan ziemeļu Plīniju un pat otro viņu. Kas ir viņš?
Darvins.
Otrais Darvins, Toms.
Nē, tad es nezinu. Šitā bija manas variants.
Ināra.
Otrais Ņūtons.
Otrais Ņūtons, Rolands.
Jā, Darvins bija labs variants, tad izdomāšu kaut kādu citu. Un Kristus, Jēzus Kristus.
Jau tuvāk patiesībā, jāja.
Nu jā, skaidrs.
Man nav skaidrs pa filozofu.
Dievs.
Nē, arī Dievs nē. Otrais Ādams. Nu, Ādams pēc Bībeles devā visiem dzīvniekiem augiem vārdus, nu tad viņu arī salīdzināja ar otro Ādamu. Jautājums Ingunai. 1931. Gadā uzņēmējs Helmārs Rudzītis Berlīnē iegādājās bankrotējošā vācu uzņēmuma Vox darba galdus. Pārveda tos uz Rīgu un nodibina skaņu plašu ierakstīšanas uzņēmumu. Kāds ir tā nosaukums?
Melodija.
Melodija, nē. Toms?
Bellakord.
Bellakord, punkts. Nākamais jautājums Tomam. 2000. Gadā franču rakstnieks Frederiks Beders izdod romānu, kuru divus gadus vēlāk pārdēvē. Jaunie romāna nosaukumi ir vainu 14,99 eiro, vainu 5,90 eiro. Kāds bija šīs grāmatas sākotnējais nosaukums?
Dolāri, pilnīgi noteikti, bet es neatceros.
Dolāri, nē.
19,99 vai kaut kas tāds.
Nu, kaut kas tāds. Bet dolāru tur nosaukumā nav, Ināra.
Nebūs.
Franču rakstnieks. Rolands.
Franču rakstnieks. Jānosauc romānu.
Jā, kā bija sākotnējais nosaukums?
Viena centa romāns.
Viena centa romāns. Aija?
Es arī nezinu, 10 eiro.
Aha. Inguna?
Bestsellers.
Bestsellers. Tas bija bestsellers, tā grāmata, jeb dišpārdoklis. Latviski nosaukums bija 99 franki. Nu, tikpat arī tā grāmata tur maksāja, jo nosaukums bija tāds, tā kā māja pārgāja franči, pārgāja uz eiro, tad nu, arī nomainījās grāmatē nosaukums. Jautājums Tomam. Latvieši mēdz lietot frazeoloģismu, kurā minēts burkāns un kāds rīks sišanai. Pie kāta piestiprināta aukla ādas sloksne vai pinums no auklas ādas sloksnes. Kas sauc šo rīku?
Pātaga.
Tā ir pātaga. Nākamais jautājums. Bostonas Bruins, 30. Gadu zvaigzne, Mels Hills, vienas sezonas laikā trijās spēlēs papildu laikā iesita uzvaras vārtus. Kādu iesauku par to viņš ieguva?
Došu citiem.
Ināra?
Nebūs.
Rolands?
Papildu laikā trīs vārtus, trīs spēles kārtas.
Jā, trijās spēlēs, nu, tas principā notika Stanley Cupā, jo tad, nu, papildu laiks tad nebija regulārajā sezonā. Trijās spēlēs iesit overtaimā, ja papildu laikā vārtus. Kādu iesauku viņš par to ieguva?
Triplex.
Triplex, Aija?
Nezinu, diemžēl.
Inguna?
Man tikai nāca par to hat-triks.
Nu, tas ir katrā, tas ir, ja vienā spēlē iesit trīs vārtus. Pareizā atbilde ir ātrā nāvē. Nu, tādus vārtus, ka tev pagarinājumā, kad izšķirās, to sauc par ātro nāvi un viņš iegu iesauka ātrā nāve. Jautājums Tomam. Latvijā tikai nedaudzām upēm nosaukums ir vīriešu dzimtē. Garākā no tām ir 52 km gara Gaujas kreisā pieteka, kas ietek Gaujā 6 km augšpus Valmieras. Nosauciet šo upi.
Abuls.
Abuls. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet profesiju, kuras pārstāvi, kā raksta Roberts Hughes, Barcelonā parasti apmaksāja baznīcu torņu balsināšanu.
Nebūs.
Nebūs, Ināra?
Nav ideju.
Rolands?
Aptiekāri.
Nav arī aptiekāri. Aija?
Nezinu, tie, kas likmes liek, kā viņas sauc.
Bukmēkeri? Nē. Inguna?
Kam būtu izdevīgi, lai sienas būtu balts? Mēs ne tirgotāji.
Jau tuvāk pareizē atbildēji. Toms atbildēji?
Jā.
Izrādījās, šis ir pēdējais jautājums šajā spēlē un izdevīgi bija zvejniekiem un jūrniekiem nokrāsojot baltā krāsā redzi no jūras, nu tā kā bāka. Nu. Tā, laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Rolands Cupiks un Aija Plinta katrs nopelnīja pa 5 punktiem, 6 punkti Ingunai Šaurelei, 9 punkti Inārai Čipānei, bet spēles uzvarētājs Toms Jurgenauskis nopelnīja 21 punktu. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Paldies par spēli. Negaidīt, kaut kā viegli likās, nezinu. Bet arī tie jautājumi laikam pie manis tā atnāca.
Nu, jautājumi atnāca, droši vien vainīgi ir iepriekšējās spēles dalībnieki, kur izvilka grūtāku jautājumu paketi. Nu, varbūt arī šī bija grūtākā. Tas bija spēles uzvarētājs Toms Jurgenauskis. Mums nākamais ieraksts 30. Datumā vēl ir brīvas vietas. Pieteikties vērā telefons 286-0216 vai arī meklējiet Facebookā manu vai Lieliskā piecinieka profilu, rakstiet vēstuli. Ja vēl būs brīva vieta, noteikti varēsiet piedalīties. Visu gaišu!